2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, аз съм Катя Василева, а днес в 257 подкаст сме заедно с Мартина Гордиенко на територията на България и Тайланд. Тя там, аз тук. Здравей, Мартина.
Здравей, Катя.
Коя е Мартина, да започнем от тук? Момиче е в началото на своята спортна кариера, но със сигурност шампион в бъдеще време. С история като във филм, но нейната е истинска. На победител. Мартина тренира муай-тай само от 2 години, но вече е шампион в живота и в спорта и изкуството, каквото е муай-тая за нея и не само. За трудностите и мотивацията, битките и сълзите, куража и силата, смирението и пътя напред до наглед невъзможното, за всичко това ще ви разкажем с Мартина сега. Мартина, ти израстваш сред кинаджи, онези, които създават красивото и стойностно българско кино. И тук аз наистина направо настръхвам, защото адски много обичам киното, българското кино, хората, с които пък ти си израснала, наистина усещам като хората, които имат огромен принос за киното ни. Имаш и история като на кино, но пък тя е истинска история. Каква всъщност е твоята история?
На първо място искам да благодаря за поканата и интереса към мен. Родена съм в края на януари 2001 година в София и съм извън брачно дете и съм дъщеря на младо тогава момиче, което не успява да му отгледа. И с течение на времето се озовавам семейството на въпросните кинаджи. Детството ми беше трудно, но държа да отбележа със сегашния си разсъдък не лошо. Много изпитания съм имала като дете с майка ми, която я нямаше, без баща и с по-възрастни 68 години родители от мен. Това не е малка разлика. Много морални и много ежедневни изпитания сме имали с тях и противоречия, разбира се. Но много благодаря на техният син, който наричам Войчо, защото е твърде млад да го наричаме дядо. Много му благодаря за съдействието и за балансирането на разликата в годините между нас. Главно майка ми разбалансираше нещата, защото баба ми и дядо ми се стараеха максимално да не ми липсва нищо. Но майка ми се появяваше и изчезваше през годините и много спъваше менталното и личностното ми развитие, за жалост. Започнах да работя на 15 годишна възраст в всякакви кетеринг събития, а после и в ресторанти, клубове, плажни заведения и всичко, което можете да си представите в сферата на обслужването. После живях в Англия след завършване на училище. Опитах с българска филология, защото смятам българският за безкрайно красив и богат език, но бързо се отказах заради много сухата теория, която трябваше да науча. После бях заминала в Малта за няколко месеца и малко след като се прибрах в България с решение в последният момент за това, изкочи муай тая, така че бих нарекла с няколко думи животът си като едно влакче, което не спираше да се движи нагоре и надолу, но и тресеше много.
Интересна метафора. Имала си тежко и трудно детство, но всъщност ти от малка си била боец, сама си избрала пътя си. Разкажи за онзи момент в живота си, в който наистина сама си решила, че ще потърсиш друг начин за себе си и това да отидеш при тези твои баба и дядо и след това вече пътя ти да се обърне. Кой беше този преломен момент, който ти си потърсила подкрепата и си я получила?
Вече когато бях на 15 години и имах период, в който не бях спала от стреса, в който живеех в тогавашната къща на майка ми и предишния и мъж, от който има 2 деца. Наистина много сериозно ментално започнах да изоставам в развитието си и в желанието си да стана нормален човек като всички останали и се наложи да бъда даже хоспитализирана и след това Десислава Иванова е психотерапевта, който ме пое след въпросното хоспитализиране. до ден днешен сме много близки. Тя работи с мен доста дълъг период от време и тя има огромен пръст в развитието ми като личност, в приемането ми на обстоятелствата, такива каквито са. И разбира се, да не остана заклещена между злобата и искането на отмъщение, ако щеш. Не е спирала да ми помага през годините и се е старала, доколкото може, дори не е кръвно, да ми бъде по-младата майка от баба ми. Разбира се, която е била винаги вкъщи и до мен.
Какво те мотивираше тогава? Откъде идваше светлината за теб? Докато децата като теб наистина обичайно се казва щастливо детство. Децата живеят щастливо, безгрижно, а ти въобще за теб това не се е отнасяло. Откъде идваше мотивацията, светлината?
Надеждата, че ще порасна и ще имам контрол над живота си скоро. И въпреки, че като по-малка не го разбирах, грижата и съдействието на прабаба ми, прадядо ми и на войчо ми. Това, че те не се отказваха от мен, дори когато аз безкрайната си еуфория, че майка ми като се е върнала за пореден път в живота ми, най-после ще бъде родител. Те никога не ми обърнаха гръб, след като аз многобройни пъти се опитвах да стигна до нея и се опитвах едва ли не да им обърна гръб на тях. Но с времето разбрах, че истинската надежда е в това да взема контрола в живота си и да преценя какво ще правя с него и да бъда щастлива с това.
Казахме, че израстваш в семейството на Кинаджи. Нека ги кажем кои са, защото аз загаднах в началото и без съмнение с толкова много изкуство около теб няма как да си безразлична към изкуството.
Изобщо даже не съм безразлична. Дядо ми е Виктор Чичов, а пък баба ми е Дора Смедовска.
Виктор Чичов, като можем да кажем за онези млади хора, които не знаят кой е Виктор Чичов. Кой е той?
Виктор Чичов е наш много популярен и заслужил оператор, който има изключително много игрални документални филми, които са оставени като едно сериозно наследство в много хубавите години на българското кино. Изключителен еталон за времето си за красота.
Можем да споменем Оркестър без име, защото със сигурност няма човек, от което и да е поколение, който да не е чувал за този филм. Ето той оператор на този филм.
Можем да изброим като Жребият, Бяла магия, Оркестър без име, както казахме, Аз не живея един живот, Бой последен и още много-много филми. Като последния му като оператор е най-важните неща през 2001.
А баба ти, прабаба ти всъщност, тя е асистент, режисьор, сценарист.
Точно така, те са се и запознали в киноцентър Бояна едно време. Като баба ми е много интересна и комплексна личност. Тя е била и професионален баскетболист в националния ни отбор по баскетбол в златните му години, в същия отбор с Ваня Войнова. След това тя завършва право и в последствие така я отвява живота и за жалост не й разрешават да практикува специалността си, че тя се озовава първо като асистент в студия игрални филми Бояна. И така с времето става сценарист на Инцидент, на Време за обяд и на популярното Умно село.
Ето стигнахме и до Умно село и ти в целият този вихър и на Умното село и на всичко останало. Занимаваш се и ти с изкуство, пееш, свириш на пиано. Какво е изкуството за теб?
Изкуството е начин да изразиш себе си така, както думите не могат.
Танцуваш години наред. На практика си изкарваш и хляба с танци. На какво те научи танцуването по клубове? Какво ти даде и какво ти взе?
Винаги съм проявявала сценичен интерес и с пеенето, и с танците, сега и с боя. Винаги съм търсила как да изразя себе си, защото ако е било с думи, никой не ме разбираше. Танцуването в клуб ми даде поглед върху масовата прослойка хора, които ходят по такива места за пореден път. Не съм впечатлена. Танците обаче сами по себе си ме карат да се чувствам щастлива и се радвам, че хората, които ме гледат да танцувам, също изглеждат много щастливи.
А кога се появи Муай Тая, докато танцуваш, докато се замисляш за нещо друго или въобще в някакъв момент, в който дори не го очакваш?
Като точен период от времето се появи ноември 2022, а като момент в живота ми случайно, но струва ми се точно на време, защото в този период само танцувах и работих в ресторант и бях за пореден път много загубена.
На какво те учи муай-тая? Ето, ние като координирахме с теб този разговор, ми направи впечатление изключителната ти дисциплина и точност. А едва ли е само това?
Самоконтрол и смирение.
Смирение? Как дефинираш ти смирението в днешния свят на фона на това, което ти си преживяла изобщо през твоя житейски поглед?
Смирението е съпротивата на времето и техниките, които не ми се получават веднага, мичат на смирение.
Как съчетаваше танците вечер и боя през деня в залата? Обикновено танците са нещо, което би трябвало да ти носи позитивната енергия, пък когато става въпрос за бой или въобще за такъв тип занимания, това обичайно не се приема като нещо, което да носи положителна енергия, но в твоя случай нещата очевидно изглеждат по друг начин.
Понякога трудно съчетавах танците вечер и боя през деня в залата, защото втората тренировка беше с 3 часа разлика от работното ми време в клуба. Но съм знаела защо го правя и какво искам да постигна и се справях с удоволствие.
В какво е финесът и красотата на муай-тая? Хората като кажат бойно изкуство, далеч не си представят красота, финес, камо ли пък изкуство, както казах аз в началото, а очевидно муай-тая за теб е изкуство.
Финесът в муай-тая идва от изпълнението на ударите и от отдадеността и извън спорта, извън ринга и извън тренировките. Няма боен спорт, според мен, който да е по-красив и грациозен от тайландския бокс. В периода от 80-те до 95-та година, когато е била златната ера на спорта, бойците изпълняват в цялостното си представление, бих го нарекла, всеки по уникален начин. Всеки е оставил след края на кариерата си красив почерк за феновете. За огромно съжаление, днес с поставянето на голямата организация One Championship на преден план и промяната на правилника от големи с малки ръкавици, разваля цялата игра и внася много агресия в спорта. Муай-тая трябва да бъде приеман като изкуство за мен и да не бъде съсипван от егоизъм и агресия, но в днешно време за простия зрител това продава. Малко са хората, които изобщо знаят какво гледат, когато гледат матч, и това води до изменения отново в интерес на пари, разбира се. Много съм тъжна да го кажа, но това е истината.
Това, което много ме изненада и впечатли, е, че в муай-тая има ритуален танц. Кажи ни за този танц, защото наистина е много любопитно звучи и някакси никой не очаква, че има танц в муай-тая. А пък очевидно нещата при теб съвсем така си следват логична закономерност, макар да изглеждат на пръв поглед, нали, като просто предопределение на съдбата.
Танцът, за който говорим в момента, се нарича Лай Крюа Муай. И той е тайландска концепция, която съществува в цялото им сценично изкуство, от националните им танци кон, тачак до муай-тая. При спорта се изпълнява преди започването на двубоя и четирите думи от тайландски значат Лай е техният поздрав в знак на уважение с двете длани събрани заедно. Крю е думата за учител на тайландски, рам е думата за танци в класически стил и муай означава бокс. И в превод на цялото словосъчетание е боен танц в поздрав на учителя. Целият танц изразява дълбоко установените ценности на тайландската култура. Уважение към авторитета, благодарност за знанията и почит към учителя. Рам Муай е поредица от хореографирани движения, които изглеждат на пръв поглед прости, а всъщност изобщо не са. И хората, които гледат отстрани, казват, че това е танц, но то всъщност е цял ритуал, който изразява извинение предварително към опонента за това, което следва, благодарност към учителя за това, което ти е дал, и към родителите ти, и към спаринг партньорите ти, и всички, които са ти помогнали да бъдеш там. Освен всички културни причини за изпълняване на този танц, той също служи и за разтягане преди боя и успокоение на душата, защото е съпровождан от специална музика, която върви през целия двубой в различен ритъм. Музиката се нарича Сарамаа. Бойците, които изпълняват Why Kriora Muay, също носят монкон на главите си и един или два праджия на ръцете си. Монкона се носи от бойците и по суеверие се дава на учителя, от учителя на ученика, когато е преценил, че вече е достатъчно знаещ и опитен да го притежава. Има много поверие около монкона, не трябва да бъде оставен близо до земята, задължително се носи по време на Why Kriora Muay и може да се докосва само от боец и неговия треньор, за да не загуби магичните си способности. А праджията са едни като платнени гривни, би ги нарекла, които се поставят на бицепса на боеца и едно време са се изготвяли от близък човек от семейството, за да му служат за късмет и самоувереност.
Каза извинение, каза благодарност. Много са актуални тези понятия днес, като част от ценностната ни система. А ето това го има в този древен спорт, за който ти говориш. И някак си ние също в 257 подкаст много говорим за това. Умеем ли да благодарим? Умеем ли да се извиняваме? Какво означава за теб извинението и ти благодариш ли? На кого благодариш?
Аз благодаря на всеки, който ми е помогнал с всичко по пътя. Старая се да не оставам неутрална към хората, които морално, материално или както и да е да са ми помогнали. Винаги се старая да казвам благодаря, да се извинявам, когато не съм права и винаги да търся първо причината в себе си. Дълги години се учих на това нещо. Баба ми дълго ми го повтаряше, че когато има проблем, първо трябва да потърсиш в себе си проблема и след това в другия.
Трудностите в детството ти, изобщо целият ти житейски път, за който разказа, свързани ли са с избора ти на спорт?
Със сигурност подсъзнателно натрупаният гняв в мен от дете е дал резон за избора на спорт. Чувството за доминантност и превъзходство в спорта храни детето в мен, но ежедневно се боря да има баланс и да знам как да контролирам вътрешните емоции.
За какво си струва човек да се бие, но и да от друга страна и да се бори? Ти добре разграничаваш според мен двете неща.
Човек, по мое мнение, си струва да се бие за любовта, честността и правдата. Като след този отговор ще добавя, че хората не разпознават в днешно време емоциите си и подлъгват често и останалите хора. Както и виждам във възпитанието на младите и на подрастващите деца, разбира се, в момента, неправилният подход от страна на родителите да притъпяват емоциите им. Когато едно дете е гневно, те започват да му казват: не, не трябва да бъдеш ядосано, не трябва да изпитваш такава емоция. Да, но това дете с годините единственото, което се учи да прави, е да потиска емоцията си. Да не намира решение на тази емоция и тя след години и години трупан гняв вътре в себе си избива в някаква посока. Така стават много лошите дейности. Не искам да по никакъв начин да ги категоризирам, но точно от натрупан гняв от годините и от липсата на, може би, образование от страна на родителите, психологическо здраве, което да им даде начин как да разграничават емоциите си и как да ги влияят и как да ги, извинявам се, преработват. Днес страдаме и от дефицит на хора, които могат да бъдат честни пред себе си даже, да не говорим пред другите. Тъжна съм да видя колко много хора, освен лошото образование към възпитанието на децата, и спят в едно легло, а живеят на различни континенти. Борбата за любовта, както казах, трябва да бъде равна и безкрайно честна.
Сега на колко години си?
Сега съм на 23 навършени, но съм в навечерието, образно казано, на 24-та си годишнина.
Съвсем на място и този разговор с нас празнуваме заедно с теб твоя рожден ден и ще ти пожелая тук така с тази мъдрост да имаш здраве и късмет да продължиш и да следваш мечтите си. Какви въпроси си задаваше като дете, докато ти се случваха всички онези предизвикателства, всичко това, което ти поднасяше живота като изпитания, и какви отговори имаш днес? Много бързо си пораснала за тези 23 години.
Въпросите бяха: абсолютно дежурни към всяко дете, което е в подобна ситуация. Защо на мен? С какво съм го заслужила? И до кога ще бъде така? Като в вихрушката на тези обстоятелства често съм си мислила и защо майка ми така постъпи с мен. Отговорите ще използвам клишето, че ако не бяха изпитанията, нямаше да бъда човекът, когото съм днес. Но ако помислиш по-дълбоко и разсъждаваш правилно върху това клише, ще разбереш, че то е напълно вярно. Пътя изгражда хората, не дестинацията.
Муай тай е мъжки спорт. Аз не знам има ли жени, или поне аз не познавам други жени като теб, които да се занимават с муай тай. Това не те ли притеснява, че реално ти се биеш с мъже?
Притеснявам единствено, че повечето от тези мъже не знаят как да играят с жени. Редовно срещам проблема мъж на тренировка да не си владее силата и да не може да играе с висок интензитет, но без да налага природно дадената му сила. Ужасно его съществува в този спорт днес, колкото и място за такова по принцип да няма. В допълнение ще кажа, че всеки си намира майстора и аз съм винаги щастлива със себе си, че такива неща по време на тренировка и такова неуважение в повечето случаи, защото съм жена, ги приемам леко и не се поддавам на егото и емоциите си. Аз стоя фокусирана и уважителна към всички.
Как се чувстваш, докато се биеш?
Жива и цяла.
Победата какво е за теб?
Победата не е задължителна на всяка цена. Задължителен е опита, който тя не дава. Дава го само загубата. Когато си готов, силите ще ти дадат и победата, особено когато си се научил да губиш. За да я получиш, за мен трябва да имаш арсенал не само от спортни качества, но и личностни, извън ринга.
Във филмите, както казахме, в началото живота ти е като във филм буквално, но той е истински и въобще не е сценарий на филм. Някой може да му послужи като сценарий, но във филмите всичко изглежда лесно, но в живота със сигурност не е така. Ти от какво се лиши и от какво се лишаваш, за да се посветиш на муай тая?
Първо, като качества и ежедневни личностни преживявания от своеволия и его. Аз съм много своеволен и много първичен човек и с това не спирам да се боря. Вмъквам отново. И се наложи с времето да се науча, че когато става дума за дисциплина и спорта, трябва да се лиша от първичността си, от своеволията и от егото. Лиших се от социален живот, от пирсингите си. Имах много пирсинги по ушите от брадовчетка ми, която ме използваше като нейн модел. Много си ги харесвах, но се наложи да ги махна. И от много други неща, които не ми липсват.
Имаш титла Колан от Тайланд, от меката на муай тая. Как получи това признание? Какво значи за теб? Разкажи ни.
Да, имам колан от тук един стадион, като историята е, че когато дойдох за пръв път в държавата, бях един месец на остров Косомуи и тренирах сериозно в един джим, Ламай Муай Тай. И после бях вече готова да направя първите си професионални мачове. Първият матч беше на същия този остров, а после се преместих на остров Пукът, защото имаше голяма зала, в която исках да посетя и направих още два матча за нея. И на един от местните им стадиони взех колана за категорията. Но противно на всички ще кажа, че това не е нещо сериозно за мен, а е само началото.
Виждам, че знаеш какво искаш. Каква е крайната цел пред теб?
Ако трябва да категоризирам конкретна крайна цел, бих взела всяка титла, която имам възможност да взема. Казвам го така, защото това не е олимпиада, за да се целиш в златото, а път, който не знаеш на къде ще те отведе и каква възможност ще получиш.
Какво би те спряло?
Единствено контузия.
Какво ти липсва? От какво имаш нужда, гоненки тази висока цел, която си сложила пред себе си?
Бих казала, че ми липсва повече персонално внимание от страна на треньорите. В момента съм в един страхотен отбор на един руснак тук, който влага емоция, влага грижа към всички нас, които сме професионални бойци. Но когато си един, а ние сме много, е много по-трудно да има персонално внимание. И мен това, честно казано, малко ми липсва, защото аз съм, може би, най-малко години в спорта от всички мои съотборници. И имам нужда. Имам нужда повече от персонални тренировки, повече от професионална стратегия и повече персонално внимание, защото да си жена в професионален спорт е изключително трудно. Като трябва да събереш в една линия и да вървят последователно това, че си жена и че всеки месец от всяка седмица от месеца тялото ти е в различно състояние и това, че ти все пак си професионален спортист и трябва всяка седмица да бъдеш готов.
До тук разбираме, че Мартина е силно момиче и това в всяка една дума, бих казала направо, във всяка една сричка се усеща. Нежната Мартина коя е?
Тази, която не мисли за отговорности и последствия и може би затова рядко се срещаме с нея.
А на кого разчиташ?
В момента единствените хора, на които разчитам, са Александър, приятелят ми, с когото и живея тук, прабаба ми и Войчо ми, разбира се. Това са най-близките ми хора.
Тук е мястото да те попитам, прошката какво е за теб и за какво не би простила?
Прошката е средство на силните и, както казах, Десислава е голям ментор в личностното ми израстване и от нея знам всички тези неща и с нея сме ги работили. Прошката е освобождаване и личностно израстване. Прошката е необходима повече за прощаващия, отколкото на човекът, на когото трябва да простим. Отнеми години да го разбера и все още ми е трудно да го прилагам в ежедневието си. Знам, че не е нужно да се прости, само ако човекът от среща се е извинил, но тази мисъл не ме напуска и още се боря с нея, защото аз, ако желая някой да ми прости, то истински бих се извинила. Може би предателството е нещо, което не бих простила, но много зависи човекът от среща какви доводи е имал и каква промяна покаже сега. Извинението без промяна е манипулация. Така че трябва да се разграничава сериозно това поведение от истинското съжаление.
Казахме за целите, но аз искам да завършим с мечтите. Ти за какво мечтаеш, ето, в навечерието на твоята нова житейска година?
Ще кажа нещо, което и казах като по-малка на баба ми и тя много се ядосваше. Мечтите са за хора, които не умеят да си поставят цели и да ги постигат. Известна между близките си с непостоянството си преди години, сега мечтата ми е да продължа да бъда така постоянна и да намирам всеки ден начин, дори и с малко, да се превъзпитавам личностно и като спортист. От самото начало бях наясно, че като човек, който не е бил атлет цял живот, ме чакат години преданост, за да достигна доброто физическо и ментално ниво да се състезавам с най-добрите в света. Винаги, когато много изпуша от тренировки, си напомням, че между потока и скалата, потокът побеждава не със сила, а с постоянство.
Фамилията ти звучи гордо. Мартина Гордиенко. Очевидно не си горд човек или си горда само когато трябва?
Да, горда съм само когато трябва и когато има защо. Самохвалството не води до нищо хубаво.
Благодаря ти за споделеното време и споделения опит. Сигурна съм, че за онези, които ни слушат, всичко това, което ти ни разказа, носи за всеки по нещо и всеки би взел като личен опит и за себе си, защото говорим за личностно, кариерно развитие и израстване. Изключително много ти благодаря за тази искреност в този разговор.
И аз много благодаря и пожелавам на всички да пазят менталното си здраве и никога да не се отказват.
Мартина Гордиенко в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички останали епизоди на 257 подкаст, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие, с кого искате да ви срещнем, задавайте своите въпроси. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.